Prishtina Bekim Bislimi.
Rubrika femina në versionin video mund ta shihni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Puna vullnetare është pa kompenzim, mirë po ata që ndajnë kohën e tyre për t'u ndihmuar të tjerëve dhe komunitetit thonë se në kthim përmbushin mendjesi të mira. Sipas faqes Help Guide, puna vullnetare ju ndihmon që të luftoni stresin, zemrimin dhe ankthin, ju bën më të lumtur, ju arrit vetbesimin dhe ju ndihmon që të jeni fizikisht të shëndetshëm. Më shumë mallësi në materialin vijues. Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1 miliard njerëz bëjnë punë vullnetare në botë. Arsyet janë të ndryshme, për të ndihmuar në eliminim të varfërisë, për përmirësim të sistemit shëndetësor dhe atij edukativ, për të luftuar rrezikun nga sëmundjet apo konfliktet e dhunshme. Në këtë edicion mund të kuptoni më shumë se çfarë përfiton një i ri apo një e re nga vullnetarizmi, çfarë dallimi bën në shoqëri dhe cilat janë mundësitë për kryer punë vullnetare në Kosovë. Kryqi Kuq është një ndër organizatat më të mëdha për punë vullnetare në Kosovë. Burim Seferi nga kjo organizatë tregon se çfarë përfiton një i ri nga puna vullnetare.
Çdo vullnetar kur të vjen në kryqin e Kuq merr njohuri, informata dhe fillon të ngri kapacitetet e veta profesionale. Fillimisht mëson si të bëhet një prezantim, si të implementoj një projekt, si të shkruhet një projekt, si duhet të punohet në ekip, sepse në kryqin e Kuq Kosovës vazhdimsi puna ekipore ose puna grupore është shumë e rëndësishme.
Sami Shala është vullnetar në kryqin e Kuq tash 15 vjet.
Momentin kur ne ndihmojmë dikën, ngjallim një ndjenjë tonë filantrope. Në aspektin psikologjik tekun ka ndikuar shumë. Pra, sepse psiqika çliron më shumë kur ti e din që për nëmja dikujt i ke kontribu ose i ke dhënë në kontribut pa feedback.
Puna vullnetare çmohet shumë edhe kur të rinjt aplikojnë për studime jashtë shtetit.
Të gjithë të rinjt të cilët për shembull në shkollat e mesme dëshirojnë të aplikojnë në universitetet të ndryshme qoftë në Evropë apo në Amerikë, letra të rekomanduese ose certifikate ose puna ose puna ekstrakurrikulare ose aktivitetet ekstrakurrikulare janë shumë të rëndësishme për universitetet. Andaj çdo vullnetar pajisjet me letër rekomandimit, me certifikata, varësisht prej projekteve dhe aktiviteteve ku është përfshi.
Sipas faqes Help Guide, puna vullnetare ju ndihmon të luftoni stresin, zemrimin dhe ankthin, ju bën më të lumtur, ju arrit vetbesimin dhe ju ndihmon që t'jeni fizikisht të shëndetshëm. Vullnetarët me kalimin e kohës besohet se nisin të shohin ndryshe, qoftë ambientin, natyrën apo edhe si të kujdesen për njëri tjetrin. Vullnetarizmi lidh komunitetin dhe e bën atë më të mirë. Kur ju bëni punë vullnetare në ndonjë qendër këshilluese apo linjë telefonike, ju ofroni më shumë mundësi për qytetarët e atij shteti. Nëse bëni punë vullnetare në profesionin tuaj, mund të mblidhni fonde për ata që kanë nevojë. Disa vullnetarë të Kryqit të Kuq kanë vepruar kështu.
Zhdega nditi që kanë bërë punë dore dhe aty i kanë shit dhe kontributi i grumbullum nga vullnetarët e rinj ka bërë që të ndihmojnë fëmijët me aftësi të kufizuara.
Se cili person mund bëj punë vullnetare, pa dallim moshe, gjinie apo nacionaliteti. Në Kosovë ekziston platforma Kosovo Volunteers, e cila shërben si ndërmjetësuese mes atyre që duan të bëjnë punë vullnetare dhe atyre që rekrutojnë vullnetar. Ajo është krijuar më 2016 në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kastriot Mehmetaj nga kjo platformë thotë se deri më tani 1600 organizata kanë identifikuar vullnetar aty dhe rreth 7000 vullnetarve është njohur puna.
Mundësit që ofrohen pe organizatave janë të lloj-llojshme. ka pena pyrës së pastrimit, ta të shojmë të një godinë ose një objekte, ose komunitete, deri tek që lipët profesionalizmi nga dikush. Mund të morën shambull në një ekonomist i mirë, ose një organizator e mirë, ose një organizator i mirë, që e zhvillon aktivitetin edhe që ndihmon në mbajtjen e aktivitetit varësisht pi organizatave, do më dhëmë pi natyrës punës që ka kërkuar organizatë.
Të rinjve, në moshën 18 vjeqare, u duhet të kenë 222 orë për të pajisur me certifikatë që kanë kryer punë vullnetare, dërsa atyre mbi 18 vjeqë u duhet 1107 orë. Dënarta Fetahu, një 18 vjeqare nga Prishtina, ka gjetur punë si vullnetare në këtë platformë dhe tani ofron kontributin e saj në rjetin e edukatorve bashkëmoshatar PEN.
Ndimoj pra ka pjesa e logistikës, ndimoj në për shambull me au siguru bukën për smarzve, me au siguru gjistat e për smarjes, me siguru që të gjithë janë në shkru, dhe për thonë këto sanet e vogla, po të cilat janë shumë rëndësi.
Ajo beson se puna vullnetare e ka bërë më të shkatët.
Ata si vullnetare, këto 5-6 vite që më kara, kom fitu së pare shëshni të re, eksperienca të reja, kom fitu aftësi dhe shkatësi të cilat nuk i kom pas më herët, ka një herët dhe situatësi e shkatësi edhe i kom përvecu, disa për tyre kanë qenë pra komunikime, aftësi të buta, aftësit për zgjedhjen e problemeve.
Për të kryer punë vullnetare, nuk është e domosdoshme që të antarësoheni diku. Ju mund të kontribuani kurdo dhe kudo që e vlerësoni se keni ndikim në mirëqenien e përgjithshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Në faqen tonë e internet evropaelir.org, ju mund të informoheni në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë. Ju rikujtoj se aty mund gjeni edhe një blog, i cili përcjell zhvillimet më të fundit lidhur me luftën në Ukrainë. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Zboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.